Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 8 iulie. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi vara pare să-și refacă obișnuințele după intemperiile neobișnuite din ultima vreme. Tabloul meteo al zilei va fi unul calm, moleșitor chiar. Temperaturile sub un cer cu înnourări variabile arată o tendință de creștere. În nord se va ajunge până la 28 de grade, în zona centrală și Chișinău până la 30, iar pentru sud prognoza este de 32 Celsius în miezul zilei. Constatări, explicații și, de ce nu, învățăminte la capătul foarte apropiat deja al acestei campanii electorale. Un interviu astăzi cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre dulce far niente în stil moldovenesc sau, mai neaoș, despre dulcea trândăvie pe meleaguri mioritice în fața pericolului variantei Delta a noului coronavirus, ce pare să vină ca lucoare dinspre răsărit. Va urma jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu. Acum despre motivele stagnării campaniei de vaccinare în România, chiar dacă aici nu e deloc cazul unei dulce trândăvele administrative. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Președintele CEC, Dorin Cimil, a criticat Parlamentul și Guvernul pentru faptul că au lăsat pe seama Comisiei Electorale Centrale datoria de a stabili dacă să interzică sau nu transportul organizat al alegătorilor la secțiile de votare, o decizie care nu este de competența CEC, ci a Curții Constituționale. Într-un interviu miercuri cu Europa Liberă, Cimil a explicat că interzicerea transportului organizat implică, citez, dreptul la circulație, dreptul constituțional de a vota și anumite restricții și anumite chestiuni care sunt de competența exclusivă a Parlamentului. CEC-ul trebuie să organizeze alegerile, a mai subliniat Cimil. Miercuri, Comisia Electorală Centrală a eșuat din nou în tentativa de a adopta o astfel de interdicție cerută de PAS și Platforma DA, îngrijorate că la secțiile pentru alegătorii din stânga Nistrului pot fi aduși în mod organizat alegători prost informați pentru a vota cu partidele proruse. La alegerile prezidențiale de anul trecut însă, interdicția a existat fiind adoptată de aceiași membri ai CEC. Numărul secțiilor de votare deschise pentru alegătorii de pe malul drept al Nistrului este încă neclar, cu numai 4 zile înainte de alegerile generale anticipate din 11 iulie. Pentru moment, acesta este stabilit la 41, dar președintele CEC, Dorin Cimil, a reamintit că instanțele trebuie să se mai pronunțe după ce Platforma DA a cerut reducerea acestor secții de votare la 28, pe motiv că la alegerile precedente multe secții au fost fără alegător. Vedem ce soluții va pronunța instanța de judecată, a declarat Cimil miercuri pentru Europa Liberă. La parlamentarele din 2019 au votat peste 37.000 de alegători cu domiciliu în raioanele de est.
Aici Radio Europa Liberă.
Tot președintele CEC, Dorin Cimil, a declarat miercuri că mai așteaptă o decizie a Guvernului care urmează să aloce Comisiei Electorale Centrale o sumă suplimentară de peste 22 de milioane de lei pentru organizarea actualelor alegeri anticipate care au loc duminică. În interviul cu Europa Liberă, Cimil a avertizat că, citez, dacă nu vin banii, vom aplica remedii juridice, adică, citez din nou, vom acționa Guvernul în judecată pentru neexecutarea obligațiilor legale. Miercuri urma să aibă loc ședința de guvern la care să se discute și finanțarea alegerilor, dar a fost anulată din lipsă de cvorum. Cu toate acestea, premierul interimar Aurelu Ciocoi a asigurat că banii vor fi plătiți. Garantez oficial că CEC va primi suma restantă până la data de 11 iulie sau imediat după aceea. Comisia Europeană ar putea să amâne deblocarea celor 7 miliarde de euro care i-ar reveni Ungariei în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru ieșirea din criza produsă de COVID-19. Ar fi prima oară că se aplică această regulă a condiționării prin suspendarea fondurilor destinate Ungariei până când nu se vor lămuri condițiile folosirii lor. Vicepreședintea Comisiei Europene Vera Jourova a declarat însă miercuri că nu s-a decis suspendarea aprobării planului de redresare. Nu am oprit nimic, procesul continuă, sigur că ne uităm la mecanismele de control din statele membre, a mai spus Jourova. Știrea despre posibilă asistare a examinării planului Ungar fusese lansată miercuri dimineață pe Twitter de președintele grupului parlamentar Renew, Dacian Cioloș, fost premier al României. Parlamentul European a dezbătut, pe de altă parte, miercuri, situația respectării statului de drept în Ungaria și Polonia. Cele mai multe intervenții au vizat legea adoptată recent la Budapesta împotriva comunității LGBTQ. Europarlamentarii, în marea lor majoritate, cerând Comisiei Europene și Consiliului să intervină inclusiv cu aplicarea articolului 7 din Tratatul Uniunii. Reprezentantul președinției Slovenia Consiliului Uniunii Europene, ministrul de externe Ance Logar și vicepreședintele Comisiei Europene pentru Valori și Transparență Vera Jourova s-au pronunțat împotriva legislației anti-LGBTQ din Ungaria. Demnitatea umană, egalitatea și respectarea drepturilor omului în privința acestor valori nu putem face compromisuri, a spus Jourova. Premierul armean Nicol Pașinian a cerut miercuri sprijin președintelui rus Vladimir Putin pe fondul tensiunilor în curs cu Azerbaijanul. În pofida prezenței forțelor ruse de menținere a păcii, situația din regiunea de conflict Nagorno-Karabakh din Caucazul de Sud nu este stabilă, a declarat Pașinian în cadrul reuniunii de miercuri. În prezent, aproximativ 2000 de soldați ruși monitorizează încetarea focului între Armenia și Azerbaijan, care a fost negociată în noiembrie anul trecut cu medierea președintelui Putin.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnicii. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova. De asemenea, vă îndemnăm să ascultați emisiunile speciale dedicate alegerilor parlamentare din 11 iulie. De luni până vineri, Valentina Ursu vă dă întâlnire la ora 13, când îi are invitați la microfon pe reprezentanții partidelor înscrise în cursă, iar sâmbătă Liliana Barbăroșie vă prezintă un podcast dedicat scrutinului.
Sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțăr. Așa cum anunțasem, urmează acum o parte dintr-un mai amplu interviu cu Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale. În mod firesc pentru sfârșitul apropiat al campaniei electorale, convorbirea colegei noastre, Valentina Ursu, cu domnul Cimil a acoperit mai multe aspecte ale modului în care a fost pregătit și se va desfășura acest scrutin, dar și ale comportamentului concurenților electorali, inclusiv sub aspectul banilor folosiți în campanie.
Am examinat rapoarte financiare pentru perioade de până la 25 iunie și săptămâna aceasta o să examinăm și perioada 2 iulie, fiecare săptămână, din campanie electorală. Vedem și atestăm anumite nereguli pe care le consemnăm aceste hotărâri. Am aplicat anumite avertizări pentru încălcarea modului și ordine de raportare, precum și am făcut o listă de donatori care nu au declarat surse de venit la serviciul fiscal de stat sau au declarat venituri mai mici decât sumele donate și am solicitat organul fiscal să verifice proveniența acestor bani, ca să excludem o finanțare incorrectă a unor sau altora din concurențe electorale.
Banii care se declară la cec și banii care se folosesc în realitate în această campanie electorală, există deosebiri între ceea ce se spune și ceea ce se folosește?
Noi cunoaștem doar din informație prezentată de către fiecare concurent și din extrasele de pe contul bancar al concurentului electoral despre suma de bani care a intrat în cont și suma de bani care se cheltuie pentru anumite acțiuni de organizare. Plus la aceasta mai există și servicii de lucrări, achiziționări de bunuri care nu au o acoperire la cont electoral, dar ele urmează să fie declarate la valoarea lor reală. Și în funcție de aceste rapoarte sau indicii, noi deja realizăm dacă corect sau nu a fost raportată una sau alta din activități respectiv. Eu înțeleg profunzimea întrebării. Aici trebuie să ne axăm și pe un audit al veniturilor și cheltuielilor. Comisia Electorală nu face auditul respectiv, face doar verificarea raportărilor strict la anumite formalități. Avem un regulament și în baza regulamentului am elaborat și niște rapoarte care urmează să fie prezentate la diferite capitole. Aceste rapoarte noi le examinăm și facem o analiză, spunem așa, primară a acestor activități financiare.
Aici, pe platoul Europei Libere, au fost toți concurenții electorali și aproape a treia parte dintre ei au spus că în această campanie electorală nu cheltuie niciun bănuț. E posibil să fie înregistrat la CEC și să nu cheltuie niciun ban?
Cred că, din punct de vedere al activității, dacă se desfășoară agitație electorală, trebuie să fie bani raportați, fiindcă e vorba de deplasări, e vorba de consum de transport, combustibil, chiar și plata pentru închiriere sau alte activități care necesită, deci, o anumită sumă de bani. Faptul că nu prezintă aceste rapoarte financiare sau nu declară, deja se va vedea din ce motiv n-au făcut sau n-au declarat anumite cheltuieli.
Cum să-și tragă o concluzie cetățeanul aflând de la concurentul electoral că lui nu-i trebuie bani pentru campanie electorală? Și atunci, cel care are cheltuieli și le arată că sunt mari, pun întrebarea de ce pentru unii nu contează niciun bănuț, iar alții folosesc sume atât de mari.
Chestiunea că noi nu ducem evidența tuturor evenimentelor care le realizează fiecare concurent electoral. Mă refer la numărul de întruniri, publicitate, știu, alte evenimente care formează agenda fiecărui concurent electoral. Aceste numărări de evenimente și de o potențială cheltuială urmează a fi verificate ulterior și să vedem dacă raportările pe care le realizează săptămânal sunt veridice cu situațiile de pe teren.
Dacă mai continuăm să vorbim despre bani, situația nu e clară dacă vor veni în pușculița cecului toți banii pe care i-a solicitat Comisia Electorală pentru acest scrutin parlamentar anticipat. Ați rămas la suma de 70 de milioane?
Exact, avem suma indicată în cont. Trebuie să întrunească guvernul pentru a decide alocarea unei sume suplimentare de 22,46 de milioane de lei. Așteptăm decizia guvernului în sensul dat.
Dacă banii vin, e clar că îi folosiți așa cum ați argumentat în prezentarea pe care ați făcut-o guvernului. Dar dacă nu vin banii?
Dacă nu vin banii, vom aplica remediile juridice necesare și vom reacționa în modul corespunzător. Inclusiv, poate că și la măsuri judiciare.
Care ar fi?
Acționarea guvernului în judecat pentru neexecutarea obligațiilor legale.
Ar putea să dureze în timp până se va examina, eventual dacă se ajunge la acest lucru, iar dumneavoastră cumva ați fost sceptic atunci când vi s-a sugerat că s-ar putea poate după organizarea scrutinului parlamentar anticipat să obțineți acești bani.
Vorbim la moment despre elaborarea și pronunțarea unei hotărâri de guvern privind identificarea unor mijloace necesare. Asta e prima problemă și e cea mai necesară și ulterior deja alocarea nemijlocită a banilor către funcționarii electorali, care se poate produce și un pic mai târziu. Mă refer la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, conform unor proceduri bugetare.
Votul din regiunea transnistreană și votul din diasporă. Sunteți mulțumit până la urmă de deciziile pe care le-a adoptat CEC referitor la votul din diasporă și votul din stânga Nistrului?
Vreau să urmăresc cu atenție finalitatea acestui proces, câte persoane vor veni la vot și modul de comportament a cetățenilor pentru a se organiza, pentru a comunica corect cu autoritățile de pe loc și pentru a veni cât mai organizat și cât mai corect la vot și a raporta acele încălcări care vor fi stabilite de către unul sau altul concurenți electorali sau funcționari electorali. Pe motiv că sunt mulțumit eu sau nu sunt mulțumit nu are nicio importanță în sensul dat.
Dispute au fost multe, inclusiv în rândul politicienilor, dar și la CEC.
Evident că da, istoria a fost transmisă pe rețele de socializare, deci în mod public, transparent, dar urmează să vedem în ce mod se vor organiza cetățenii și vor veni să voteze, să consume acel efort care a fost depus de către CEC și Ministerul de Externe pentru organizarea unui număr de 150 de secții de votare ca să acoperim un număr cât mai mare de alegători.
În aceste 150 de secții de votare, peste hotare, s-au trimis deja buletinele de vot?
În mare parte și au ajuns. Au început deja testarea echipamentului tehnic pentru a fi conectate la sistemul integrat. Evident că nu în toate secțiile de votare, dar în mare parte deja au ajuns echipamentul și toate sumele de bani necesare.
Și e bine să precizăm aici că în fiecare secție de votare vor fi câte 5.000 de buletine?
În mare parte din secții de votare vor fi 5.000 de buletine, cu excepție unor țări unde noi știm cu certitudine, reieșind din experiența anterioară, că au venit la vot 100-300 de alegători.
Ce veți face dacă vor fi cozi și nu vor ajunge buletine la anumite secții de votare? Pentru că există precedente și atunci ați fost dur criticați că nu ați reușit să asigurați condițiile necesare pentru ca fiecare cetățean să-și exercite dreptul de vot.
Unica soluție ar fi doar redirecționarea celor care stau în coada rândului către o altă secție de votare din apropiere. Avem și mecanismul informațional deja elaborat și vom gestiona rândul prin înștiințarea din timp a alegătorilor despre faptul câte buletine s-au consumat la o anumită oră, ca să știm cu certitudine că unul sau altul din alegători au o posibilitate de a merge la o altă secție de votare. Spre exemplu, în unele orașe sau regiuni sunt câte 2-3 secții de votare. În nordul Italiei avem foarte multe secții de votare la o distanță de 50-60 de kilometri, unde se poate cu ușurință de ales cea mai optimă secție de votare din punct de vedere al gestionării rândului.
Dar e un cost suplimentar pentru alegătorul care vrea să-și exercite opțiunea. Adică dacă îl trimiteți de la o secție de votare la alta, el trebuie să ia în calcul că ar putea să aibă nevoie de bani în plus.
Fiecare legător din start trebuie să se informeze despre geografia acestor secții de votare, să-și facă un calcul elementar unde ar putea cu ușurință să-și realizeze votul și astea sunt condițiile de joc. Cu părere de rău, nu am reușit să organizăm cât mai multe secții de votare. Nu știm încă dacă banii vor fi alocați suficient pentru întreaga sumă solicitată. Deci, sunt condițiile reale pentru moment din care trebuie să ieșim.
Și votul din stânga Nistrului?
Pentru votul din stânga Nistrului, la fel, am asigurat cele 41 de secții de votare. Momentan este pe rol contestația unui concurent electoral vis-a-vis de mișorarea numărului de secții. Pentru stânga Nistrului, vedem ce soluție va pronunța instanța de judecată ca să știm dacă vor sta în picioare acel număr de 41 sau va fi micșorat.
Haideți să le spunem alegătorilor ce trebuie și ce nu trebuie să facă în ziua alegerilor. În primul rând, condițiile sanitare vor fi respectate în cadrul acestui scrutin.
Primul pas ar fi de a se informa corect unde trebuie să se prezinte, cum trebuie să prezinte, cu ce acte trebuie să prezinte și să știe despre respectarea procedurilor anti-COVID. La fel, au fost susținute aceleși reguli de prezentare la vot care au fost în prezidențiale, adică prezentarea cu mască de protecție și cu pix propriu.
E obligatorie, da?
Obligatorie. La fel, se va recurge la termometria obligatorie și la dezinfectarea mâinilor. Ulterior, respectarea distanței fizice și deja procedurile interne, aerisirea spațiului, dezinfectarea și alte proceduri care sunt consacrate în actele ANSP-ului.
Actul pe care trebuie să-l aibă cetățeanul?
Buletinul de identitate valabil și fișa de însoțire.
Pe teritoriul Republicii Moldova și în afară?
Pașaportul de călătorie, inclusiv cel nevalabil și, dacă este marinar, livrează de marinar.
CECU are proiecte, inițiative pe care să le prezinte legislativului ca să îmbunătățească legislația electorală?
Foarte multe. Dar cu părere de rău, până la moment, un dialog constructiv, corect și profesionist dintre CEC și Parlament nu a avut loc. Inițiativele noastre întotdeauna erau primite ca și potențialele fraude, fără a intra în esența lucrurilor.
Dar ce îmbunătățire ar trebui, ținând cont de norma legală?
În primul rând, cele 7 adrese ale Curții Constituționale au fost rezolvate doar 2 și acele nu până la urmă. Eu doar trebuie să vă punctez ultima chestiune cu necesitatea îmbunătățirii cadrului cu transportul organizat. Această situație trebuie să fie dezlegată de către Parlament, nu de către Comisie Electorală Centrală. Sunt probleme care vizează și dreptul la circulație și dreptul constituțional de a vota și anumite restricții care, consider eu, sunt de competența exclusivă a Parlamentului. CECO trebuie să organizeze și să emite acte pentru a reglementa unele aspecte de organizare. Dar aici noi suntem siliți să pronunțăm niște acte care vizează niște drepturi fundamentale ale persoanei. Și noi, în virtutea competenței, o facem, am făcut-o și vom face. Dar modul în care ele sunt apreciate de unii sau alte concurenți electorale urmează să fie apreciat de către instanțe de judecată, de către comunitatea internațională, de către observatorii internaționali și așa mai departe. Altă problemă, la fel importantă, care a zdruncenat cumva preții cecului, organizarea secției de votare psihotare. De ce nu s-a recurs la aprobarea votului prin corespondență? O testare a votului electronic? Alte modalități de vot?
Dar există o frică pentru acest vot electronic, vot prin corespondență? Sau cum vă explicați că totuși atât de greu se acceptă acest scenariu?
Probabil că există o frică. Probabil că există o neînțelegere profundă a importanței acestor mecanisme alternative de vot. Nu vorbim despre mecanisme unice, dar alternative.
Dar ele sunt probate în alte state și arată eficiență.
Evident că da.
De ce ar trebui să existe dubii că în Republica Moldova, prin acest vot electronic, ar putea să se fraudeze rezultatul alegerii? Măcar pentru testare, să zicem, într-un cartier din municipiul Chișinău, la următoarele alegeri locale, ar putea
să fie... Am avut și un proiect de testare pentru alegerile locale noi, în unele localități. Am vrut să facem o testare și nici acest lucru n-a fost acceptat. Păi despre ce vorbim noi? Deschiderea legiuitorului și obligarea CECului să intervine în domeniul de competență a altui organ.
A fost președintele CEC Dorin Cimil, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Agora, printre numeroasele alte portaluri, preia imagini video publicate de surse deocamdată necunoscute în care Igor Dodon apare împușcând cu o armă cu lunetă câțiva mistreți închiși într-un țarc mic. Din replicile pe care le schimbă cu niște însoțitori, se poate deduce că vânătoarea a fost una prezidențială, adică ar fi avut loc în timpul mandatului său de șef al statului. Întrebată de portalul, o purtătoare de cuvânt a PSRM a replicat că, citez, oponenții utilizează tehnologii de fabricare a unor video fake. Anticorupție relatează că dosarul penal pornit cu 9 ani în urmă pentru omorul lui Alexei Veretca în Codri Orheiului, în care este învinuit și fostul deputat Constantin Țuțu, bate pasul pe loc. Dosarul se află de un an și jumătate la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău, în gestiunea magistratului Alexandru Spoială, iar de atunci nu a avut loc nicio ședință de judecată. O altă întâmplare care se regăsește în atenția tuturor practic surselor de informare, inclusiv a portalului Newsmaker, este ședința ratată a guvernului, din motiv că la ea s-au prezentat doar prim-ministrul interimar și bașcanul autonomiei găgăuze. Alți trei membri ai cabinetului au avut îmbolnăvire, doi nici n-au oferit explicații ale absenței, iar unul a avut treburi în teritoriu. În cadrul ședinței amânate din lipsă de cvorum, urma să se aprobe alocarea a încă 22,4 milioane de lei pentru desfășurarea alegerilor parlamentare de duminică. Premierul interimar Ciocoi a dat asigurări că banii vor fi totuși alocați înainte sau după scrutin. Sinteza.org, ca și alte portaluri, îl citează pe Igor Dodon, recunoscător prietenului și colegului său maghiar, Victor Orban, care, într-o scrisoare, îi mulțumește pentru, cum a spus liderul socialist, sprijinul acordat legii care protejează minorii de propaganda pornografiei, violenței sexuale, homosexualității și a altor perversiuni, citat închis. Dodon îl felicită pe prim-ministru ungar pentru adoptarea legii respective, în ciuda, subliniază el, barierelor impuse de unii lideri ai Uniunii Europene și a lobby-ului liberal din țara sa. Atât pentru această oră, cu îndemnul să ne păstrăm mereu discernământul, mai ales când navigăm pe internet.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În Rusia, tulpina Delta a COVID-ului face ravagii în aceste zile. Câte 23-24 de mii de infectări pe zi, câte 600-700 de decese în fiecare zi. Având o populație foarte mare, Rusia are în acest moment peste 100 milioane de oameni nevaccinați și situația e destul de îngrijorătoare. În Moldova, în schimb, e un soi de acalmie. După problemele mari din februarie-martie, acum multor moldoveni situația epidemiologică le pare floare la ureche. Mor zilnic 2-3 oameni, ba chiar au fost câteva zile în care n-a murit nimeni. 50-90 de infectări pe zi. Să tot huzurești, nu-i așa? Ei bine, până la huzur mai e mult de mers, cred eu. O să încep cu un detaliu care mi se pare important. Ieri, toate cele 6 infectări de import au legătură cu Rusia, adică 6 oameni au venit din Rusia cu COVID și e de presupus că vor mai veni și alții. Al doilea amănunt, care mi se pare important, e acela că, potrivit unui sondaj recent, fiecare al patrulea moldovean nu crede în existența COVID-ului. Deci avem oameni care au murit în mari suferințe, avem 256.000 de infectați, iar fiecare al patrulea moldovean încă mai consideră că virusul e ficțiune. Nu e o uriașă bizarerie asta. Mai departe, să constatăm că nici procentul celor vaccinați nu e foarte mare. Mai avem mult de prășit până ajungem la 30%. Și în sfârșit, relaxul prematur. Oamenii deja intră fără măști în spațiile publice închise și nimeni nu le mai poate face nimic sau nu mai vrea deloc să-i atenționeze. Ce vreau să spun cu asta? Nu sunt specialist în epidemiologie, dar intuiția scriitoricească îmi spune că mai spre toamnă vor reveni zilele complicate cu suferințe. Moldovenii nu au răbdare să lupte până la capăt cu virusul rapace, nu au chef și nici nu îl iau în serios, în ciuda morților pe care i-am avut. Moldoveanul începe să creadă în existența virusului abia atunci când acesta îi lovește familia, iar despre solidaritate și despre grijă față de sănătatea altora, nici nu e prea cazul să vorbim în această junglă a tranziției. Așteptăm toamna cu emoție.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
De mai bine de o lună, campania de vaccinare anti-COVID stagnează. Ținta pe care și-o propusese guvernul, 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iunie, n-a fost atinsă nici astăzi. Statisticile oficiale arată că s-au vaccinat până acum, cu cel puțin prima doză, în jur de 4.778.000 de persoane. Ritmul e tot mai lent. În ultima zi, numărul celor vaccinați a fost sub 17.000. În consecință, au început să se închidă o serie de centre de vaccinare, iar guvernul vinde surplusuri de vaccinuri țărilor doritoare. Suntem așadar departe de optimismul de la începutul campaniei și de primele bilanțuri încurajatoare. E o greșeală să politizăm această situație și să punem eșecul doar în cârca guvernului. Aș spune că, dimpotrivă, autoritățile și-au făcut în mod acceptabil treaba. Aprovizionarea cu vaccinuri a fost în regulă, s-au deschis foarte multe centre de vaccinare, s-au încercat diferite formule, de la programul non-stop până la recompensarea vaccinaților cu mici și apă minerală. Se încearcă acum intensificarea campaniei la sate, dar, desigur, orașele rămân zonele cele mai vulnerabile. S-a făcut publicitate la televiziune, însă mai mare impact au avut prestațiile unor irresponsabili care au negat existența virusului sau au fost împotriva vaccinului. Sunt mai multe posturi TV unde aceste personaje și-au putut susține nestingheriți elucubrațiile. Conspiraționismul, boală veche și grea, a fost din nou la el acasă. S-au găsit medici în Iași, în Oradea și în alte locuri care i-au sfătuit oameni să nu se vaccineze, iar demersul lor a avut ecou în diferite straturi ale populației, nu numai la cei fără instrucție. Deocamdată, cifrele contaminărilor arată bine. Numărul deceselor a scăzut foarte mult, la fel numărul celor internați la reanimare. Știm însă că lucrurile se pot schimba în rău oricând. Se tot vorbește de al patrulea val, se anunță apariția unor tulpini noi ale virusului. Chiar ieri la Iași s-a înregistrat primul caz de îmbolnăvire cu tulpina Delta, un bărbat nevaccinat ce se află în stare gravă. Introducerea de măsuri de restricție, acum în plină vară, pare de neimaginat. Singurul mijloc de protecție este vaccinarea. Este ceea ce trebuie să repetăm tot timpul, cu riscul de a da impresia că rostogolim redundant un truism. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Și va fi bine. Aici Radio Europa Liberă.